Espera lá. Agora, estou só a comentar o post itálico.
Ágætis sveitarstjórnarmenn, ég býð ykkur velkomna til 75. sveitarstjórnar Dalabyggðar. Áður en við göngum til reglulegrar dagskrá vil ég leggja til að það verði tekin inn á dagskrá bréf frá Samtöku sveitarfélag Vesturlandi varðandi endurnýjun menningarsamning Vesturlands og það myndi þá koma sem liður 25. Þessi mér því samþykkið og svo verið gefið mér hérna. Og það samþykkið í hljóðum. Þá getum við bara gengið til dagskrár og hér er fyrsta mál skýrsla sveitarstjóra, Sveinn Pálsson, gerðu svo vel.
Góðu sveitarstjórnarmenn, frá síðasta fundi hafa verið haldnir fundir með forstjóra mjólkursamsölunnar, nokkur þingmönnum kjördæmisins og innanríkisráðherra málefni mjólkursamsölunnar og lögreglumálið. Einnig hafa verið fundur framhaldsskólamál á Vesturlandi og hugmyndir háskólans á Bifröst námskeiðahald. Í gær var einnig fundur með Dalamönnum búsettum á höfuðborgarsvæðinu þar sem þeir lýstu áhuga á að koma vinnu við stefnumótum Dalabyggðar með einum eða öðrum hætti. Fyrir dag kynntu nemendur 9. og 10. bekkar auðaskóla sveitarstjórn verðlaunaverkefni sitt sem fjallar heimabyggðina og framtíð hennar. Og hér á skrifstofunni búið að leggja fasteignagjöldin og gengið hefur verið frá samningi við borgarbyggð félagsþjónustu sem hitt afgreiðslu á fundinum og gerð drög að leigusamningum réttina. Takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Vill einhver taka til máls varðandi þennan lið? Svo ekki. Þá hér annar mál á dagskrá sem fundargerð sveitarstjórnar frá 18. janúar. Hún hér lögð fram til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá hér fundargerð byggðarráðs frá 25. janúar 2011. Vill einhver taka til máls undir þeim lið? Takk við þessum við hljós og ég ber hann þá upp til samþykktar þeir sem eru samþykktir fundargerð byggðarráðs frá 25. janúar 2011 og svo vil gefa merki og skoða samþykkt í einu hljóðu. Fjórðu liður á dagskrá fundargerð byggðarráðs frá 8. febrúar 2011. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Þá hér tillaga frá byggðarráði að sveitarstjórn samþykki reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts. Ég byrji hann hér með upp þeir sem eru því samþykki gera svo vel gefa merki. Það skoða samþykki hljóði. Hér önnur tillaga í þessari fundagerð byggðarráðs frá 8. febrúar. Þar sem að byggðar ráðleggur til að sveitarstjórn samþykki í samning við borgarbyggðum félagsþjónustu málefni fatlaðra og þjónustu í barnaverndarmálum. Þeir sem eru því samþykkir fjósölu gefa merki. Það er samþykkt við einu hljóði. Ég ber þá fundagerðina upp að öru leiti til samþykktar og hún er samþykkt í einu hljóði. Þá hér fimmta mál á dagskrá. Þar sem fundagerð 2005. menningar og ferðamálanefndar frá 10. nóvember 2010. Hún hér til skoðunar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá skulum við bara þeir sem þessari fundagerð samþykkt gjöra svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá hér fundagerð 2007. fundar menningar og ferðamálanefndar frá 24. nóvember 2010. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Við skulum þá greiða atkvæði fundagerðina þar sem hann samþykkir gjöra svo vel gjöra ekki. Hún samþykkt í einu hljóðum. Sjöndi liður á dagskrá fundagerð 37. fundar fræðslunefndar frá 15. desember 2010. Vill einhver taka til máls? Svo ekki, þá þeir sem eru samþykkið þessari fundagerðgjöru svo að gerum ekki samþykkt í einlega. Áttundur liður fundagerð 33. fundar umhverfisnefndar frá 13. janúar 2011. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þeir sem eru þessari fundagerð samþykkið gerum svo að gerum ekki. Samþykkt í einhverju. Þá höfum við lokið þessum fundargerðum og hér eru nokkrar fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar. Hér er fyrst fundargerð 47. fundar menningarráðs Vesturlands. Hún er hér lögð fram til kynningar. Ég bið sveitarstjórnarmenn að gefa mér merki eða vilja tjá sig eitthvað þessa liði. Já. Mér er verið á hérna, ég hérna las fóraðans fram mér, það 9. liður á dagskrá fundagerð 47. fundar, 47. 48. og 49. og 50. fundar menningarráðs. Þetta eru hérna, allar þessar fundagerðir eru hérna lagðar fram til kynningar. Vill einhver tjá sig þessar fundagerðir? Svo ekki. 14. liður á dagskrá fundagerð skólanefndar Fjölbrautaskóla Vesturlands frá 9. desember 2010. Hún er því sömuleiðis lögð fram til kynningar. Og það gefur sig engin fram við tjásum þetta. 15. mál á dagskrá fundagerð 116. fundar Breiðafjarðarnefndar frá 9. desember 2010. Þessi fundagerð lögð fram til kynningar. Sextandi liður á dagskrá stjórnarfundur sorpunar Örgunar Vesturlands frá 27. janúar 2011. Hér hún lögð fram til kynningar. Og 17. mál á dagskrá löggæslumál í Dalabyggð. Innanríkisráðuneytið hefur með bréfi dagsettu 2. febrúar 2011 falið ríkislögreglustjóra að taka til skoðunar erindi Dalabyggðar þar sem lýst áhyggjum af fyrirhugum niðurskurði á löggæslu í umdæmi lögreglustjórans í Borgarnesi. Fulltrúar sveitarstjórnar áttu fund með innanríkisráðherra í gær 14. febrúar þar sem málið var rætt. Fyrir fundinum voru ráðherra afhendir undirskriftalistar þar sem annars vegar var tæplega 800 og hins vegar yfir 1300 einstaklingar höfðu rita nafn sitt til að mótmála áformum. Og fundi með ráðherra kom fram að engar ákvarðanir hafa verið teknar á málið og að sjónarmiði Dalabyggðar væru tekin til skoðunar. Yrðu tekin til skoðunar áður en lengra eftir haldið. Þannig að þetta svona skýrsla þetta. Og lögreglufélag Vesturlands fundar einmitt með innanríkisráðherra í dag, þannig að vonandi verður aðeins tekið til greina þetta alls saman. 18. liður Unglingalandsmót 2013 og 2014 bréf frá Ungmennafélagi Íslands dagsettu 28. janúar 2011 þar sem Ungmennafélagi Íslands auglýstir eftir umsóknum frá sambandsaðilum FÍ að taka sér undirbúning og framkvæmd Unglingalandsmót á árin 2013 og 2014 og til að umsóknum séu gildar þar samþykki þessi sveitarfélags þar sem mótið skal haldið. Þannig að þetta er svona lagt fram til kynningar ef að við förum út í þessi mál. Um, 19. máladagskrá er aðalfundur sorpurðun á Vesturlands. Þar á Dalabyggð, situr Dalabyggð í stjórn félagsins og okkur er gert að tilnefna fulltrúa á þennan fund. Og ég vil leyfa mér að bera þá tillögu að berum þá tillögu að Sveinn Pálsson fari fyrir með atkvæði Dalabyggðar á aðalfund sorpur urðunar sem verður 11. mars næstkomandi og að sveitarstjórn tilnefni Svein til setu í stjórn félagsins þeir sem eru því samþykkir ekki svo við kemur það er samþykkir eins og Já. Þá erum komin að 20. lið. Íbúaþingið frá minnisblaði Alta, dagsettu 10. febrúar 2011. Og við höfum hlýtt á Björgu Ágústsdóttur kynna niðurstöður íbúaþingsins gegnum síma. Og vil geta þess einnig að niðurstöður niðurstöður eru algengar á vefnum undir vefstofunni dalabyggð.alta.is og vef dalabyggðar undir dalabyggð.is og ég vil þakka Björgu sérstaklega fyrir kynninguna og aðstofið undirbúning og framkvæmd íbúðþingsins og vil benda fólki á að þeir sem hafa ekki átt tök á að taka þátt í íbúðþinginu Þeir geta ennþá sent skrifstofu Dalabyggðar sjónarmið sín á næstu viku og sveitarstjórn mun taka málið til umfjöllunar á næsta fundi. Vill einhver tjá sig fleira tjá sig þessi hérna í borgingið? Svo ekki. 2001. máladagskrá skýrsla rannsóknina ungt fólk utanskóla 2009, hún hér lögð fram til kynningar. Nú vil einhver taka til málusundi þeim lið. Svo ekki. Hér 2002. máladagskrá á gildist taka mannvirkilaga og hér bréf frá utan umhverfisráðuneytinu dagsvöldu 31. janúar 2011 þetta er sömuleiðis lagt fram til kynningar og við viljum taka til máls til svo þessi
Já, getur fundað mér, ég langar bara aðeins að vekja aðtekla á því að þessu bréf umhverfis ráðuneytir sem hér verið að kynna gildistöku mannvirkjalaga þar er vakin aðtekli á því að varandi stór byggingafulltrú og byggingarnefnda og eftir gildistöku þessara laga þarf sérstaka samþykkt sveitarfélags stór byggingarnefndar sem skal staðfesta umhverfisráðherra ef svo ákvörðun tekin af byggingarnefnd skuli starfa í sveitarfélaginu þannig að ef að við viljum hafa óbreytt fyrirkomulag með byggingarnefnd þá þurfum við að gera þess sérstaka samþykkt en við erum bara vekja aðtekla á þessu hér og held að við þurfum að huglega þetta svona næstu vikum hvaða stefnu við viljum taka því ákveði lagana sem fjalla það að byggingarfulltrúi falið algjörlega úrvinnsla byggingarumsókna og byggingarnefnd sem slík fellur niður en ég vek aðtekla því að byggingarnefndin hjá okkur hefur margvísleg önnur hlutverk En þetta þurfum við að skoða á næstu vikum og taka formlega ákvörðunum.
Takk að fyrir þetta, Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessum lið? Svo ekki. Þá ég 23. liður á dagskrá framlög af fjárframlögum 2011 bréf fjárlaganefndar Alþingis. Frá 2005. janúar 2011 þar sem að Alþingi hefur samþykkt að útluta 2 milljónar krónum á fjárlagaliðinum til Eiríksstaði í Haugadal fagnum við því að sjálfsögðu. Einhver taka til málsum til verflið. Svo ekki. Tvíkustu fjörðulegur að Askra sveitarstjórnar er stað á mikilvægi búsetuskilar á Vesturlandi sem er skýrsla unnin af sambandtökum sveitarfélag á Vesturlandi. Þessi skýrsla er hér lögð fram til kynningar og fendi ég á að það er svolítið gaman að rýna í þessar tölur. Þetta er hér lagt fram til kynningar, vill einhver taka til máls undir þessum lið. Svo ekki. Þá hér viðbótun okkar 2015 mál á dagskrá. Samlingum endur nýjum menningararsamnings. Þetta er þetta við málsundi fyrir lið. Við höfum að kynnt okkur samningin, hann liggur hér. Ég er hér fyrir í nýjum liðum. Og samkvæmt þessu þá ber ég upp þessum við samþykkir því að þessi samþykkur verði samþykktur gefur svo vel ekki við merki og það sko að samþykkir ég ekki við. Þá sýnist mér dagskráin okkar vera tæmt og fyrir ég var stutt fundarhliða með að við lesum fundagerð. Við höfum þá hlustað á fundagerðinu upplesna og þeir sem eru henni samþykki gjöru svo vel í gefumerki og það er samþykki einn hljóður. Þá er ekki fleira hér að gera. Næsti fundur sveitarstjórnar eru áætlaðar 15. mars 2011 og segi ég að þessu fundi slítið. Takk fyrir.